Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vlada želi z novim zakonom o medijih utišati katoliške medije in omejiti objavljanje novic katoliške cerkve.
SDS vložila predlog interpelacije o delu pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan.
Golob na seji državnega zbora zavrnil očitke o nesmotrnem nakupu računalnikov strani ministrstva za digitalno preobrazbo.
Po prvih ocenah Fidesa bi več kot polovica zdravnikov umaknila soglasje za nadurno delo. Od danes stavkajo tudi zaposleni na upravnih enotah.
V raketnem napadu na ameriško oporišče ob sirski meji trije mrtvi in več ranjenih.
Vreme, popoldne in jutri bo precej jasno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Koordinacija katoliških medijev pri Slovenski škofovski konferenci ocenjuje, da je predlog novega zakona o medijih ustavno sporen ter v nasprotju z ustavo in mednarodnimi pogodbami, saj omejuje zagotovljene svoboščine. Med ključnimi problematičnimi vidiki so na današnji novinarski konferenci spomnili na 34. člen, ki omogoča arbitrarno cenzuro pod pretvezo preganjanja sovražnega govora. 48. člen, ki posega v versko svobodo z omejevanjem oglaševanja verskih skupnosti in določila, ki predpostavljajo omejitve v programskem času, saj škodijo medijski pluralnosti in kakovosti ter raznovrstnosti vsebin, kar zadeva edino nepridobitno radijsko postajo posebnega pomena v Sloveniji, torej naš Radio Ognjišče. Več Alen Salihovič.
Katoliški mediji opozarjamo, da 34. člen predlaganega zakona omogoča arbitraren poseg inšpektorja v objavljeno besedilo in s tem v svobodo izražanja, pri čemer zakon omejevanja svobode izražanja nedopustno širi preko ustavnih okvirov. Posebej problematičen pa je 47. člen, ki za dosego ustavno nedopustnega cilja oženja medijskega prostora onemogoča celo prosto gospodarsko pobudo. Tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference Gabriel Kauč.
Ta člen namreč ureja državno oglaševanje, ki mora uresničevati javni interes na področju medijev. Tega pa bo določal Nacionalni svet za medije, ki bo pod neposrednim nadzorom vlade. Pri tem bodo morali naročniki pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije za izvedbo oglaševalskih kampanj, katerih vrednost presega 50.000 evrov. To določilo torej uzakonja popoln nadzor vlade nad denarjem, ki bo na voljo za financiranje medijev.
Katoliški mediji opozarjamo tudi na sporen 48. člen zakona. Nasplošno ta verskim skupnostim vseh javnih medijih v državi preprečuje oglaševanje in obveščanje pod izrazom verska propaganda.
Sam izraz verska propaganda, ki ga primerjalno pravno v pomenu, kot ga opredeljuje predlog zakona, ne najdemo v evropski ureditvi, je potrebno nadomestiti z izrazom, ki ni plod zgrešenih ideoloških predpostavk.
Katoliški mediji se strinjamo tudi, da je nujno črtanje omejitev iz 73. člena zakona, ki omejuje pravico do kratkega radijskega poročanja o verskih obredih. Na celotnem področju programov posebnega pomena pa koordinacija nasprotuje omejitvam v programskem času, ki so določene v zakonu in izraža skrb za ohranitev raznolikosti na področju lastne produkcije. Predsednik omenjene koordinacije, ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
Zdi se, ko človek bere ta zakon, kot da so avtorji zakona prišli v neko čudno protislovje sami seboj, kot da bi želeli narisati oglat krog. Po eni strani je ta krog demokracije, pluralnosti, spoštovanja drugih, avtonomije medijev, verske svobode in tako naprej, ampak po drugi strani pa želijo utrditi neko, zgraditi neko kvadrat, neko utrdbo, ki spominja na neke zelo, zelo avtokratične elemente.
Da zakon kot takšen ne bi smel biti sprejet, poudarja tudi odgovorni urednik našega radija Tadej Sadar.
In res je, določene stvari so takšne, da nekoliko zaskrbijo, kako bomo pravzaprav uredniško politiko našega radija peljali vnaprej. Najbolj je presenetila, milo rečeno, izpustitev verskega programa kot del delež naše lastne produkcije, kar je, kot rečeno, milo rečeno, nenavadno.
Direktor družine Tone Rode pa je dodal.
Imam občutek, da je na pokodu neiskanje pluralne, sekularne družbe, katere del smo vsi glasovi v tem prostoru. Tudi mi imamo, verjamem, upravičeno glasno mesto med ostalimi mnenji, družbenimi mnenji. Nevarnost, ki se pa poraja s takimi in drugimi poskusi, je pa sekularizem. Oprostite, to pa ni več neka skupna, splošna, pluralna ureditev, temveč spet neka specifična ideologija.
Podrobno o spornem zakonu bomo govorili tudi v nocojšnjem muzeju dneva ob 18. uri. Naš gost bo dr. Peter Gregorčič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Premier Robert Golob je v državnem zboru prvič po aferah na ministrstvih za pravosodje in za digitalno preobrazbo odgovarjal na poslanska vprašanja. Nanašala so se na sporen nakup sodne stavbe na Litijski, na nakup 13 tisoč računalnikov in energetsko novelo. Več Marcel Krik.
Poslanca SDS Tomaža Lisca je zanimalo, ali premier še podpira ministrico za digitalno preobrazbo Emilijo Stojmenovo Duh, zoper katero je interpelacijo poslanska skupina v hram demokracije vložila že pretekli četrtek. V SDS med očitki navajajo sum kaznivega dejanja nevestnega dela in oškodovanja davkoplačevalcev zaradi negospodarnega nakupa 13 tisoč računalnikov, za katere ministrstvo nima podlage za razdelitev.
In zanima me, na kakšen način bo teh po milijonu upravičencih, o katerih govori ministrica, dobilo teh 13 tisoč računalnikov.
Je premijeja vprašal Lisec, ta pa mu je odgovoril.
Kot sem napovedal že prej, kriterije za razdelitev bomo pripravili v najkrajšem možnem času. Tudi sam sem nezadovoljen, da niso bili pripravljeni pred 14 dnevi, bodo pa v naslednjih 14.
Na poslančevo vprašanje, ali ministrico Stojmenovo Duh še podpira, Golob ni neposredno odgovoril. Enako je storil v primeru pravosodne ministrice Dominike Švarc-Pipan, ki se je zapletla v netransparenten nakup stavbe na Litijski cesti v Ljubljani. Sam projekt je označil za nesmotrnega in zaskrbljujočega, iz njegovega odgovora pa gre razbrati, da verjame, da je bila ministrici stvar podtaknjena.
V vseh gradivih, o katerih govorite, piše, da je bila v celoti upoštevana vsa procedura. Kar pomeni, da ne gre za napako posamične osebe, ampak če že, gre za zelo premišljeno in načrtno dejanje skupine oseb, ki je imela v svojih rokah v resnici aparat ministra za pravosodje. Jaz se nam spuščal člani, katerih strank so, o tem so govorili mediji. Verjamem, da so se tukaj strankarske linije lahko celo zamazale in jih sploh niso bile upoštevane, ampak to je v tem trenutku nepomembno.
Vas je do sedaj zanimala le odgovornost nekih uradnikov, ki so operativno vodili ta posel. Glejte, to je seveda smešno. Levi del sredstev je zagotovil vaš finančni minister, namreč 6,5 milijona evrov in to je iz proračunske rezerve.
Pa mu je odgovoril poslanec SDS Dejan Kaloh. Poslanci NSI si med tem prizadevajo za umik predloga zakona o energiji, s katero bi vlada postopno prepovedala ogrevanje na plin in les.
Dve tarči si je izbrala ta vlada v tem času, ko je kurilna sezona na vrhuncu, in sicer prva tarča je zemeljski plin in druga tarča je lesna biomasa za ogrevanje, oboje kot primarni vir ogrevanja. Preko teh dveh primarnih tarč smo tarče državljanke in državljani.
Je bil oster vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj, ki v primeru potrditve zakona ne izključuje referenduma. Strasti glede omenjenega zakona se sicer vendarle nekoliko umirjajo, saj je Golob v primeru ogrevanja na lesno biomaso napovedal umik določenih omejitev. Seja se nadaljuje s poslanskimi vprašanji ministrom.
SDS je sicer danes v državni zbor vložila tudi interpelacijo o delu ministrice Švarc-Pipan, ki ji očita objektivno odgovornost pri domnevnih nepravilnostih nakupa omenjenih prostorov na Litijski. Opolnoči se bodo zvišale cene reguliranih naftnih derivatov. Liter 95-oktanskega bencina zunaj avtocestnega omrežja se bo podražil za 3 cente na 1,4 evra. Za liter dizla pa bo treba odšteti za dobre 4 cente več, tako bo po novem stal 1,45 evra. Podražilo se bo tudi kurilno olje. Liter bo po novem stal 4,6 centa več kot v iztekajočem se dvotedenskem obdobju, in sicer 1,11 evra. Zaposleni na 41 od 58 upravnih enot po državi stavkajo. Na 26 upravnih enotah, vključno z Ljubljansko in Mariborsko, bodo stavkali do srede. Na 15 pa so se odločili za enodnevno stavko. V tem času bodo zagotavljali najnujnejše storitve. Že tretji teden pa stavkajo zdravniki in zobozdravniki, ki vse glasneje napovedujejo umik soglasi za nadurno delo. Več Marta Jerebič.
Zaposleni na upravnih enotah zahtevajo primernejše plačilo za svoje delo, opozarjajo na prostorsko stisko in preobremenjenost na nekaterih oddelkih, predvsem na oddelkih s tujci.
Predstavniki ministrstva so že leta in leta obveščeni o razno raznih težavah na vseh upravnih enotah, premakne se pa nič, kar se tiče števila zaposlenih, kar se tiče plač.
Je povedal sindikalist Dragan Stankovič.
Očitno računajo, no, da bomo zaposleni še vedno delali na etični pogon, pa tega etičnega pogona je že zdavnaj zmanjkalo.
Upravnih zaostankov se je po podatkih sindikata nabralo okoli 30 tisoč, največ v Ljubljani in Mariboru.
Zadnje čase nam se dogaja to, da prireditve, se pravi vloge za prireditve, so že mimo, preden mi sploh uspemo vlogo poknjižiti.
Je povedal Slobodan Vuk. Sindikat zdravnikov in zobozdravnikov Fides medtem prešteva umike soglasij za nadurno delo.
Ampak že danes lahko rečem, da jih je krepko čez polovico. Zdravniki predvsem poudarjamo, da želimo delati z manjšimi obremenitvami pod evropski direktivi, to je 8 ur na dan, 40 ur na mesec in ne več kot 16 ur skupaj.
A kot je dodala članica stavkovnega odbora Fidesa Analina Vodušek, je tak delovnik glede na pomankanje zdravnikov znanstvena fantastika.
In bo se država oziroma vlada morala zelo potruditi, kako bo ponudila konkurenčne delovne pogoje za to, da bo privabila in ohranila zdravnike, v tem primeru zdravnike, to ampak nasploh vse zaposlene v javnem zdravstvu, zato da bo marsikje lahko zgolj potekalo nujno zdravstveno varstvo.
Pogajanja se nadaljujejo tudi danes popoldne.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Jeza kmetov narašča tudi v Franciji.
Gospodarstveniki pozivajo k vnovični vzpostavitvi socialnega dialoga na ekonomsko-socialnem svetu.
Šport: Slovenci na svetovnem prvenstvu v poletih ubranili ekipno zlato iz Vikersunda.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča, in sicer zaprta je glavna cesta Postojna Jelšane pri Ribnici. Obvoz za osebna vozila je možen čez Knežak. Zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 1 kilometra. No, jutri v torek pa so med 8 in 12 uro predvidene kratkotrajne popolne zapore primorske avtoceste med Gabrkom in Divačo obe smeri, in sicer zaradi del na električnem daljnovodu. Tudi jutri v torek, sredo in četrtek pa bodo v predoru Karavanke potekala dela med 8 in 16 uro. Promet v tem času bo potekal izmenično enosmerno. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Proiranske teroristične skupine so včeraj iz Iraka izvedle raketni napad na eno izmed ameriških vojaških oporišč v Siriji. Ubiti so bili 3 ameriški vojaki, 34 pa je bilo ranjenih. Iran je svojo vpletenost zanikal, ZDA pa napoveduje povračilne ukrepe. Prispevek Jerneja Dragarja bo prebrala Tanja Dominko.
Po besedah ameriškega predsednika Joea Bidna preiskava napada še poteka, zato natančna lokacija še ni znana. Strokovnjak za obramboslovje dr. Vladimir Prebilič je o razsežnosti napada za naš radio dejal.
Definitivno je ta napad na ameriško bazo najmanj pomenljivega značaja, namreč zanimivo je že to, da se težko dogovorijo, kje so se ti vojaki in baza nahajali. Na eni strani imate Jordanijo, ki trdi, da to ni na njenem območju, potem drugi trdijo, da je na strani Sirije, namreč ob sirskem pasu mejnem se ta teden zgodil, kar pomeni, da vojaki tam pravzaprav ne bi smeli biti, ker Sirija ni država, ki je podpisala sporazum o sodelovanju.
Odgovornost za napade na tri ameriške vojaške baze je prevzela ena izmed lokalnih in redno aktivnih vojaških milic. Iran je zanikal kakršnokoli vpletenost in obtožbe označil za politično motivirane. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je povedal še, da uporniške skupine ne prejemajo ukazov iz Irana, ter da se zgolj odzivajo na vojne zločine in genocid sionističnega režima. Ameriški kongresniki že pozivajo predsednika Bidna k strogim povračilnim ukrepom, ta pa pravi, da se bodo odzvali na način in v času, ko se bodo za to odločili. Prebilič ob tem še pojasni.
Cilj takšnega delovanja različnih takšnih in drugačnih milic je preprost in sicer še poglobiti nasprotja med Iranom in Združenimi državami Amerike.
Ameriška vojska trdi, da se svojim delovanjem trudi omejiti širjenje in spodbujanje konflikta na Bližnjem vzhodu.
Avstrija in Japonska se pridružujeta državam, ki so začasno ustavile financiranje agenciji Združenih narodov za palestinske begunce. Iz Združenih narodov so sporočili, da so zaradi navedb o morebitnem sodelovanju nekaterih svojih zaposlenih pri oktobrskem napadu Hamasa na Izrael odpustili več uslužbencev in uvedli preiskavo. Prav tako o začetku svoje preiskave poročajo tudi iz Evropske komisije. Zaradi obtožb so svoje financiranje ustavile med drugim tudi ZDA, Velika Britanija in Švica. Francoski kmetje so se po slabem odzivu francoskih oblasti na njihove zahteve odločili za stopnjevanje protesta in tako imenovano obleganje. In sicer obleganje Pariza ter drugih večjih francoskih mest. Z blokado vpadnic so začeli že včeraj, danes pa so kljub približno 15 tisoč policistom, ki jih je francoska vlada poslala na ulice, svoje napovedi uresničili. Največji francoski sindikat kmetov zahteva spoštovanje kmečkega dela, zmanjšanje birokracije in odpravo neživljenjskih omejitev, ki jih prinaša tako imenovana ozelenitev skupne evropske kmetijske politike. Opozarjajo na škodljive posledice prostotrgovinskih sporazumov in zahtevajo take odkupne cene pridelkov, ki bodo omogočile preživetje kmečkim družinam. BBC poroča, da naj bi se predstavniki francoskih kmetov s predsednikom francoske vlade Gabrielom Attalom srečali zvečer ob 18.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Socialni dialog v sklopu ekonomsko-socialnega sveta še vedno ni stekel, čeprav se je vlada konec preteklega leta zavezala, da ga bo ponovno vzpostavila. Komunikacija med predstavniki vlade, delodajalcev in zaposlenih sicer poteka prek drugih kanalov, vendar pa, kot poudarjajo na gospodarski zbornici, ne o vsebinah, o katerih bi bilo nujno govoriti. Več Andrej Šinko.
Predstavniki gospodarstva in zaposlenih se z vladno stranjo pogovarjajo po različnih kanalih, a manjka komunikacija preko ekonomsko-socialnega sveta, v zvezi s katerim se je koalicija zavezala, da ga bo obnovila.
Želimo si socialni dialog v skladu z pravili ekonomsko-socialnega sveta in to je bila tudi naša zahteva, ki smo jo takoj po izstopu naslovili na glavne predstavnike vlade. Želeli smo in še vedno želimo, da bi podpisali protokol, da bi se pravil poslovnika držal in da bi dejansko vse teme, ki so širše družbeno pomembne, obravnavali na demokratičen način v skladu z predpisi. Žal do danes nismo dobili pozitivnega odgovora oziroma skoraj nobenega odgovora.
Je dejal izvršni direktor gospodarske zbornice Mitja Gorenšček in poudaril, da se ne pogovarjajo v zadostni meri o temah, ki so ključne za državo in bodo pomembno vplivale na prihodnost in mlajše generacije.
Socialni dialog bo mogel potekati oziroma bi mogel potekati in tukaj mora imeti velik interes tudi država na temo zdravstvene reforme, sami poznate, kakšno je stanje v zdravstvu, predvsem na temo pokojninske reforme. Pripravlja se davčna reforma, tudi tukaj bi v drugi fazi mogel delovati socialni dialog znotraj ekonomsko-socialnega sveta, vendar nekega formalnega ponovnega začetka ali pa ponovne vzpostavitve socialnega dialoga ni na vidiku.
Omenjeno je pomembno tudi zato, ker je lansko leto po Gorenškovih besedah bilo slabo za gospodarstvo. To je bilo deležno več dodatnih bremen, med drugim dodatnega prispevka iz naslova zakona o dolgotrajni oskrbi, povečane davčne obremenitve skozi zakon o obnovi in razvoju ter dodatnih bremen zaradi boleznin, se podjetja krijejo večji del bolniške odsotnosti. Kljub zelenemu prehodu pa podjetja v prihodnje pričakujejo zanesljivo oskrbo z energijo po konkurenčnih cenah, saj je ta nujna za obstanek in razvoj gospodarstva in blaginje države.
V obravnavi v državnem zboru je zakon o prostovoljnem končanju življenja, ki bi omogočil samomor z medicinsko pomočjo. Podoben zakon imajo že v Kanadi, kjer opažajo veliko porast takšnih smrti vsako leto, pa tudi širitev zakona na invalidne osebe in psihične bolnike. Zato so v gibanju za otroke in družine, pohodu za življenje in združenju starih staršev Slovenije v Slovenijo povabili enega največjih svetovnih borcev proti evtanaziji, Kanačana Aleksa Schadenberga, govori Aleš Primc.
Kot veste, so veliki pritiski v Sloveniji, da bi uzakonili medicinsko zastrupitev bolnih in starejših. Glavni namen je, da hočejo razbremeniti pokojninsko in zdravstveno blagajno. Po zelo enostavni logiki. Če je manj tistih, ki dobivajo pokojnine, več ostane njim in enako za zdravstvo. Če je manj ljudi, ki rabijo zdravnika, bo več ostalo za njih. Kako hočejo to doseči? Je tako, da bi zastrupili čim več ljudi, da bi umrli. Kot veste, je zakon za to že vložen v državni zbor. To je seveda nepopravljiva škoda, ker življenj ljudi, ki jih bi na ta način pobili, ne bo mogoče povrniti nazaj.
Srečanje z Aleksom Schadenbergom bo jutri ob 18. uri v dvorani Katoliškega inštituta v Ljubljani. Za prevod bo poskrbljeno.
Ni se še pomirilo veselje slovenskih skakalnih navdušencev po zmagi Nike Prevc in tretjega mesta Nike Križnar na Ljubnem ob Savini, pa so Timi Zajc, Peter in Domen Prevc ter Lauro Kos poskrbeli za nov val navdušenja. Na letalnici v Kulmu so namreč ubranili naslov svetovnih prvakov izpred dveh let, ko so bili najboljši v norveškem Vikersundu. Slovenci so se včeraj za zmago borili predvsem z Avstrijci, zmago pa potrdili v tretji finalni seriji, ki jo je krojil močan veter v hrb, pri čemer pa je za najdaljši skok serije poskrbel Domen Prevc. V zadnji seriji je tako Timi Zajc v soboto že bronast na posamični tekmi le še potrdil slovenski naslov Domen Prevc.
Sprva nisem bil prepričan, da mi je uspel res dober skok. Potem sem pa, ko sem videl posnetek, pa ko sem Lovro pa Peter potolažila, sem pa le videl, da sem delal svoje in da sem dodal res kanček mozaiku.
Ponosa nad novim svetovnim naslovom v letenju na smučeh ni skrival niti glavni trener reprezentance Robert Hrgota.
Predvsem bom rekel, v Domnovi skupini je bilo tista točka preloma, kjer so se po moje podelile medalje in po Domnovem skoku v bistvu smo nekako si vsi vdahnali in res sem vesel, da je v bistvu fantom uspel obraniti naslov, ki se ne zgodi velikrat.
Zlato ekipno medaljo bodo naši fantje čez dve leti branili na letalnici v Oberstdorfu. Slovenski nordijski kombinatorki Teja Pavec in Tija Malovrh pa sta na mladinskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Gwangwonu osvojili srebrno in bronasto kolajno. Število slovenskih odličij se je s tem povišalo na 5. Še to, zmago Francije po podaljšku nad Danci s 33-31 se je v nemškem Kelnu včeraj sklenilo 16. evropsko rokometno prvenstvo. Uvod v veliki finale je pripadlo Nemčiji in Švedski, ki sta se predtem udarili za bron. Uspešnejši so bili Švedi. Slovenci so po petkovem porazu v tekmi za 5. mesto proti Madžarski osvojili končno 6. mesto in se bodo med 14. in 17. marcem s Španijo, Brazilijo in Bahrajnom borili za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Parizu. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
pri kašlju in bronhitisu, uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Dragi poslušalci, prenovljena Pika prinaša tudi povsem nove ugodnosti v aplikaciji Moj M. Od mesečnih izzivov, ki prinašajo dodatne pike, do popustov na izdelke, ki jih izberete sami. S prenosom aplikacije Moj M pa lahko osvojite še 100 dodatnih pik. Odkrijte še boljšo piko na svoji pika kartici v aplikaciji Moj M in na Mercator.si. Prenesi, prihrani, pika. Mercator.
Popoldne bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 10, v notranjosti Primorske do 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 8 do minus 4, ob morju okoli minus 1, najvišje dnevne od 6 do 11 na Goriškem in v Vipavski dolini do 13 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo delno jasno, občasno bo povečana koprenasta oblačnost, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla, ki bo možna tudi ob morju. In zdaj še temperaturni podatki za Slovenijo ob 15. uri. Povsod je bilo jasno, Ljubljana, Koper, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Postojna in Hrastnik 8 stopinj. Maribor, Kranj, Kočevje in Velenje 7, Ajdovščina 13, Gorenja vas 9 stopinj Celzija, Lisca in Idrija 6, Logatec 5, Babno polje, Mežica in Pohorje 3 stopinje, Kredarica pa 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Postojna Jelšane pri Ribnici. Obvoz za osebna vozila je možen čez Knežak. Opozarjamo tudi na zastoje, in sicer je promet zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj tovornih vozil pa je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je 1 kilometer. Vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ministrstvo za kulturo je 12. decembra lani v javno razpravo vložilo predlog novega zakona o medijih. V Mozaiku boste slišali, kaj o njem meni nekdani predsednik sveta RTV dr. Peter Gregorčič in kako bi jo lahko občutili katoliški mediji. Prisluhnite Mozaiku dneva ob 18. uri, zdaj pa je ura 15 in 28 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.